Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Neapoljski i Stavropoljski gospodin Varnava i njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, načalstvovali su danas svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija u Neapolisu. Arhijerejima je sasluživao visoko prepodobni arhimandrit Metodije, iguman svete carske lavre manastira Hilandar, brojno sveštenstvo iz mitropolije Neapoljske i Stavropoljske, kao i gostujući sveštenici iz Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Stavropoljski i Neapoljski Varnava obratio se riječima arhipastirske besjede tumačeći današnje začalo iz Svetog Evanđelja. On je izrazio veliku radost što je mitropoliju Neapoljsku i Stavropoljsku blagoslovila Presveta Bogorodica ikonom Trojeručicom, koja će se od sada nalaziti u sabornom hramu Svetog Velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Mitropolit Varnava je riječima srdačne dobrodošlice pozdravio preosvećenog vladiku Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. U svojoj besjedi preosvećeni vladika Joanikije je srdačno zahvalio mitropolitu Varnavi, njegovom kliru i narodu Neapoljske mitropolije koji su u najtežim vremenima tokom ratnih zbivanja u Bosni i Hercegovini na Kosovu i Metohiji značajno pomagali srpski narod, budući da su oni potomci jelinskog naroda koji je prognan svojevremeno iz Male Azije u ove krajeve. Oni su u nedavnom vremenu prepoznali patnje, boli, stradanja našeg naroda i pružali im pomoć i podršku. Vladika Joanikije je u spomen na zajedničko bogosluženje i posjetu mitropoliji Neapoljskoj i Stavropoljskoj i mitropolitu Varnavi uručio na dar ikonu svetog Kirila Slovenskog. Po završenom bogosluženju kroz Neapolis je prošla svečana litija sa česticom moštiju svetog velikomučenika Georgija koju su pratili odredi vojske i policije, gradska muzika, sveštenstvo i vjerni narod. Preosvećeni vladika Joanikije učestvovao je juče u poslepodnevnim časovima u svečanom litijskom prenosu kopije čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice iz hrama Svetog Georgija na Zejtinliku do sabornog hrama Svetog Georgija u Neapolisu u Solunu. Posle svečanog dočeka ikone do hrama Svetog Velikomučenika i pobjedonosca Georgija u Neapolisu u mitropoliji Neapoljskoj i Stavropoljskoj, vladika Joanikije je načalstvovao služenjem praznične večernje službe i osveštao petohljebnicu. U toku bogosluženja sveštenstvo i vjerni narod pristupali su ikoni Presvete Bogorodice Trojeručice koja je sa blagoslovom visokoprepodobnog arhimandrita Metodija igumana manastira Hilandar naslikana za mitropoliju Neapoljsku i Stavropoljsku. Svečanom bogosluženju prisustvovao je mitropolit Neapoljski i Stavropoljski Varnava koji se nakon završenog bogosluženja vjernicima obratio arhipastirskom besjedom. Na Miholjske zadušnice njegovo preosveštenstvo vladika Budimljansko-Nikšićki Joanikije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Georgija u Solunu u sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Metodija, igumana manastira Hilandar i klirika eparhije Budimljansko-Nikšićke. Povod ovom sveradosnom duhovnom događaju jeste dolazak čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice i svete carske lavre Hilandara na Zejtinlik, srpsko vojničko groblje koje se nalazi na teritoriji mitropolije Neapoljsko-Stavropoljske. Izvještaj o posjeti preosvećenog episkopa Joanikija mitropoliji Neapoljsko-Stavropoljskoj u Solunu uradila je Senka Čolović-Šumić, a u prilici smo da ga čujemo zahvaljujući trudu protojereja Ostoje Kneževića.
Na Miholjske zadušnice u subotu 3. novembra 2018. godine njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija u Solunu u mitropoliji Neapoljsko-Stavropoljskoj na čijoj teritoriji se nalazi srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Preosvećenom vladici su sasluživali visokoprepodobni arhimandrit Metodije, iguman manastira Hilandara, kao i klirik eparhije Budimljansko-Nikšićke, arhimandrit Nikifor Milović, protođakon Vladimir Rumenić i đakon Konstantin Dojić. Odgovarala je pjevnica Mitropolije Neapoljsko-Stavropoljske. Svetoj liturgiji prisustvovao je mitropolit Neapoljski i Stavropoljski gospodin Varnava sa klirom svoje mitropolije. Po završenoj liturgiji gosta je sa kompleksom vojničkog groblja na Zejtinliku upoznao čuvar ovog svetog mjesta Đorđe Mihajlović. Episkop Joaniki je potom je u pratnji domaćina mitropolita Neapoljskog i Stavropoljskog Varnave posjetio hram Svete Petke u Neapolisu i baziliku svetog velikomučenika Dimitrija Mirotočivog u Solunu, gdje su se poklonili njegovim svetim moštima. Starišin ovog hrama je vladici Joanikiju i njegovoj pratnji dodijelio miro Svetog Dimitrija, koje se uvijek skuplja na praznik Svetog Dimitrija, a koga su Grci zbog novog kalendara proslavili prije nekoliko dana. Također preosvećeni vladika Joanikije posjetio je Solunski hram u kojem se nalaze mošti Svetog Grigorija Palame, poklonivši se svetiteljevim čudotvornim moštima, kao i crkvu i podvorje Svete carske lavre manastira Hilandara u Solunu. Riječima srdačne dobrodošlice vladiku Joanikija i njegovu pratnju pozdravio je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Neapoljsko-Stavropoljski, gospodin Varnava, inače posvjedočeni prijatelj srpskog naroda i manastira Hilandara, koji je više puta prikupljao i donosio pomoć za srpski narod kada je to bilo potrebno. Odlikovan je od njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja ordenom svetog cara Konstantina. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, zahvalio je domaćinima na mogućnost da na ovaj sveti dan služe liturgiju u hramu Svetog Georgije u Solunu i na pozivu da učestvuju u velikoj duhovnoj radosti povodom dolaska čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice i Svete carske lavre Hilandara na Zejtinlik.